كاب أربعتا كساب أربعتا فرقان ويكعا كاب عصرتا غصاب عصرتا فرقان أب عصرتا تشعطا أسران حموشتا متر باند كمون أب نايل ساتن أب فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغتا تازفنو راديو دمت أمريكا جميرو قلت حموس كلتا تحساس كلتا شعن عصرتا غلتا ويكعا عصرتا غلتا تحساس كلتا شعن عصرتا غلتا بأوروبا وين كم يمسكم كبراتنا زينا هنا قدمنا الدحريو أكبا بلاك أدبا منستر أبي أحمد أباد دي سببا ريتو كاب كالوت كتباتات بار دار حواسان مقالان كنسمعكمنا فولي مدبون تقرب الله أبير تراخوينون أستاد عصر شومون تعامتات عدكاو قالسي أنصار بانكستي تيوبيا كايد زنبار الدمهت لومي مسحو حتى حويسون كسر كم دو سنة تقاليت الله ريتو دمحتن حواحتن كنقرب لكمنا زينا هنا قدم كاب قبرة
كما يتمسيو زينانه تعوات شلمات نوبل سلام قدما منستر أبي أحمد شلماتهم تقبلو مع ديسا وابزاعتو اللؤوان دموق أقباب لا تغير لما لو بعشحات زغط صارو نبرتي أديسا بان كبابيان بناي موزيكا باندز تعجب مرئي تقبلو موام معروفة نفرتي مسبسحو نقازي تينياتات حصر زبالة مجلس زهابو قدما منستر أبي أحمد تشلمات نوبل نهاجرو من نتزوه بان زلو ترقم تزاريبوم تز ترخبا شلمات أبكال أوت عواتات ون نكد قم كنسرحي قباق زبالو قدماي منستر أبي أحمد إتز ترخ باش اللمات مس بريزدانت إيرترا سياسة فورك إبمخان كم زي سنبلو تزاري بام ندري داوازم محادرو سلستنا إيهي ودقن كلتا أقار ودباتن بشم بلس قلنا بارتين مسرح تسمامي عام بزيكا حوحات ندري داوازم محادرو وازن أبرو سلستا أبال ودبات إيهي ودقن أقاراتون ناي سوماليا ديموكراسي بارتين هابلين ابتحت ودب بلسقنا كسر حييم تفراري ممزلو كبلسقنا بارتي توساخي مبريه كهبو ابتين كلتا معتاز تخايد أخبا استرغبو دكتور آلو موسيمي وحات ابروغرامن حق قدام بن بلسقنا بارتي مزتايو مس بلسقنا كقلصلون تدعا داليوم كم زغلصلو بمحبار تزي كوينوغن ناي بلسقنا بارتي حسابات بزيد قفو تولرت تيغراي اب تيغراي نايتي بارتي جنفر كهلو يومي لومي بل سبساب اديس شوكول كاب دري داوا بأما اتيز قصرو إتيابيا ويان ببوليس سودان كمستا أسرو اب كارتوم امباسي إتيابيا فليتو امباسادر شفر راو جارسو اب زسومون اب ستخايدة لحساس حالتا تهاجر بأما اتيز قصرو إتيابيا ويان كمزا أسرو ني في او اي ارقاقز امان لو قدم لومي كاب زنبرا بستفلي اقباب بولتوف نا بيت فردي انا اربو كاب عقموم نلعلي زخونا ناي قنزب مقصعتي ناتو السنوم مخانون بزعبا اتي قود داي مسك الدماي منستر اتهاجر تزراري بوم قلتوف معلوبو كقبر اللوم محتاتومون اتو شفراو جارسو قالي سامي بلس ابساب قلمو داويت كاب نايروبي عالم لخا بيت فردي قابن اي سي سي كاب يونايتد ستيتسن كفلا اهجور افريكا نقافيتا يقاتمو ابزلو اللوان بريزدانتن دانيان اي سي سي زخونو تشيلي إبوي أو سي جي ركبهم نمس إقان تصفهم غاليسهم إبوي أو سي جي من قصة يونايتد ستيس دحرو كوينات عالم أم مقابايا نورون برغن أب قرباد ما أب ناي روانداني يوغوسلافيان مقابايا تات نقابينيناتات كوينات ناب فردين مقراب نزيتس أوتو قيدة كز كرز أوي عمالو بزوحات أمريكاويان نتبيت فردين دقفهمو سنناي تمنيتهم غاليسهم لنائيهم أمريكا أبز حالفزتات أوتو تاراك تغطرلو يدليتنا كبلو نفيئي غاليسهم يونايتد ستيس نتي أبشعن تشعاتي متين تيس عن شمان تناقوات رافرنجي أب رومز تمسرت بيت فردي آيس لغطون أبز حالفزهمون أبز واشنطن دي سي بمركاب نايحق أستمهرو مهابوم تفليت الله نتبيت فردي كاب زيق باقن لعلي ان افريكاوان عيلا ما يقبريو نزبلو كستاتو انت خلاخي لما اللو اب كلتشن عصر تشدشت ناقوات رفرنجي بركت سبالة هاقرات كاب ابالنت اي سي سي كوزا اتنقن انتنبراون رواندا تراحيا وزيا لومي سلسان سلسان هاقرات افريكا ابال اي سي سي ايان كوميتي فتح بيت مخري امريكا لوم حامس نعانقصات كاب سلطان مورات تقسو نبتهم سلطانهم بزي أقباب تطقيمهم زبالوهم بريزدانت دونالد ترامب كي قاطعوهم يو زبال تسبيتالو ريبابليكاوين غنا بوليتيكا مبقسيون جيبت تات زي قربالو نيبلو ريشارد غرين زدالو ريبورت بترسلتان كاربو يو
ከም ኣገላለጻ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ፍትሒ ጀራልድ ናድለር ቀንዲ ክሲ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኡክራይን ዝተበጀተ 391 ሚልዮን ዶላር ወተሃደራዊ ሓገዝ ኣቋሪፆም ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ መናሓንሕቶም ዝኾኑ ምክትል ፕረዚደንት ዝነበሩ ጆ ባይደን መርመራ ንኽተቕድም ደፊኦም ዋእዮም ዝብል እዩ። ጀራልድ ናድለር ከምዚ በሉ
When the president demands that a foreign government investigate his domestic political rivals
President nahanta hager ab li'li politikawi manahnahtu misray nkhatakaid inta hatitu nimirchana tsayiqwo lo malatiw natsan rat'awun mircha masarrar demokrasina ay
marha republikawiyan dag Collins boganom demokrasiyawiyan kab sultan zahazul ulat jemirom ni president nkhabruduwo kam zisarhun ab li'li u zitqala hakisi ዝቐረቡ ጭብጥታት ግና ዘይሳነዩ እዮም ኢሎም ኣባል እታ ኮሚቴ ሪፐብሊካዊ ጂም ጆርደን ብወገኖም
እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ዩክሬን ኣይኮነን፣ ፕረዚደንት ዩክሬን ጸቕጢ ኣይበጽሐንን ኢሉኮ እዩ። ኣብ እዋን ቴሌፎናዊ ዝርርብ ንዩክሬን ዝተበጀተ ገንዘብ ኣይተቋረጸን ነይሩ። ልዕሊ ኩሉ ንዝተቋረጸ ገንዘብ ክንረክብ ኢሎም ዝገበርዎ ነገር የለን።
ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ እንተቐጺሉ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ነቲ ውሳነ ሎም ተቐቢሎም ክሕልፍዎ እዮም። ካብኡ ናብ ሪፐብሊካውያን ዘዕብልልዎ ሴነት ክቐርብን ውሳነ ዝመጽእ ሰሙን ክወሃበሉን እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣፈ ጉባኤ ሴነት ሚች መካነል። ሴነት ንፕረዚደንት ገበረኛ እንተይልዎ ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ እዮም፣ ግን ዝኾነ ኣይመስልን። ምኽንያቱ ብውሑድ 20 ሪፐብሊካውያን ምስ ዴሞክራስያውያን ወጊኖም ድምፂ ክህቡ እዮም ዝብል ትፅቢት ስለ ዘየለ።
ዜና ብዙ ይዛዘም።
ዜና ሰሚዕኹም የቐኒልና ገብረ ክንቅፅል። ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኦስሎ ኖርዌይ ሎሚ ኣዲስ ኣበባ ክኣቱ ከለዉ ብኣሻሕ ዝቕፅር ንብርቲ ኣዲስ ኣበባን ከባቢያን ድሙቕ ኣቀባብላ ፀኒሕዎም። ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ሓፂር ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ድኻታት እንተኾና እውን ንኻልኦት ክንረድእ ንኽእል ሃገር ኢና ድሕር ምባል ንህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣመስጊኖም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሪፖርት ኣለዎ።
ብኣሸሓ ዝቝፀሩ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ብናይ ሙዚቃ ባንድ ከምኡ ካብ ፍሉይ ዞባታት ኦሮምያ ብዝመፁ ፈረሰኛታትን ዝተዓጀበ ምርኢት ተቐቢልዎ። ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ምስ በፅሐ ንጋዜጠኛታት ሕፅር ዝበለ መግለፂ ዝሃበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ሽልማት ኖቤል ንሃገሩን ነቲ ዞባን ዘለዎ ትርጉም ተዛሪቡ። እዚ ምስሊ ሃገሩ ኣብ ዓለምለኸ መድረኽ ብዝለዓለ ደረጃ ክፅዋዕ ዝኽእል ምዃኑ ዝተዛረበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ሽልማት ክውን ንክኸውን ብዙሓት ኣዴታት ተጨኒቐናሉ እየን ኢሉ፣ ድኻታት እንተኾና እውን ንኻልኦት ክንረድእ እንኽእል ሃገር ኢና ድሕሪ ምባል ንህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣመስጊኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ።
ዛሬ ለኢትዮጵያና ኤርትራ እንዲሁም ለምስራቅ ኣፍሪካ ብዓለም ደረጃ ከፍተኛ
ሎሚ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡ እውን ንምብራቅ ኣፍሪቃ ብደረጃ ዓለም ልዑል ትኩረትን ስምን ዝረኸብናሉ ዑለት ክኸውን ከሎ ንኣኻትኩም ንኩላኻትኩም ንምውካል ኣብቲ ቦታ ተረኺበ ንኢትዮጵያ ንኤርትራን ንምብራቅ ኣፍሪቃን ዘሎ ኣጠማምታ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ብዝተፈለየ መንገዲ ትኩረት ንኽረክብን ኣብዘን ሃገራት ታሪክ ክስራሕ ከም ዝኽእልን ንኽሓስቡ ናይ ምዝኽኻር ስራሕ ንምስራሕ ዕድል ረኺበ ኣለኹ።
ኢትዮጵያ ብዙሓት ጀጋኑ ዘለዋ ሃገር እያ። ተደጋጊፍና ኣብ ዓወት እንተበፂሕና ትሩፋቱ ንኩሉ ዝባፅሕ ምዃኑ ካብዚ ሽልማት እዚ ምምሃር ይከኣል እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር።
በተባበረ ክንድ በተስማማ ማንነት ሃገራችን ካለችበት ሁኔታ
ብውህድ ቅልፅም ብዝተሰማምዑ ምንነት ሃገርና ካብ ዘላትሉ ኩነታት ናብ ብልፅግና ንክትሰጋገር ብሓባር ንግሆን ምሸትን ተግሂና ክንሰርሕ ኩናት ድኽነት ጉስቁልና ከምኡ እውን ናይ ግጭት ታሪኻትና ንኸብቅዕን ናይ ምትሕበባር ናይ ምስምማዕን እህን ምህን ምብሃልን ልምዲ ነማዕብል ብሓባር ኮይንና ሃገር ናይ ምቕያርን ንሕና እውን ከም ካልኦት ክንረድእ ንኽእል ሃገር ንክንከውንን ነዚ ኣጋጣሚ ክንጥቀመሉ ብልዑል ትሕትና ኣሓተኩም ኣለኹ።
እቲ ዝተረኽበ ሽልማት ኣብ ካልኦት ዓወታት እውን ንኽድገም ክንሰርሕ ይግባእ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝተረኽበ ሽልማት ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምዃን ከምዚ ፅምብሎ ተዛሪቡሎ።
የኢትዮጵያን ህዝብ የኤርትራን ህዝብ ማመስገን እፈልጋለሁ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂን በተለየ መንገድ ማመስገን እፈልጋለሁ። በቅርቡ እንደምንገናኝና በጋራም እንደምናከብር ተስፋ አደርጋለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን።
ንህዝቢ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ኤርትራን ከመስግን እደሊ። ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብፍሉይ መንገዲ ከመስግኖም እደሊ። ኣብ ቀረባ ከም ንረኸብን ብሓባር ክንፅምብሉን ተስፋ ገብር። እንኳዕ ደስ በለኩም፣ እንኳዕ ደስ በለና።
ተሸላሚ ኖቤል ሰላም 2019 ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ዝተረኽበ ሽልማት ኖቤል ሰላም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብስምዒት ፍቕሪ ሃገር ሓቢርካ ናይ ምንባር መንፈስ ብምሕያል ሃገሩ ንምዕባይ ክጥቀመሉ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩሎ።
ክንቅጽል። ካብ ኣዲስ ኣበባ ሃዋሳን ባህርዳርን ዝበጽሐና ርእይቶ ህዝቢ ዝምልከት ድማ ሪፖርተራትና ዝለኣኽዎ ምንያቅ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተውሉ ህዝቢ ብጸልማት ይወፅኡ ዝተቐበሎም ዝበለ ሪፖርተርና ሙኽታር ጀማል ካብ ቦሌ መዕርፎ ነፈርቲ ክሳብ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ናይ ዝተሰለፈ ህዝቢ ሓጎስን ፈንጠዝያን ይስማዕ ነይሩ ይብል።
ከመስቀል ኣደባባይ ጀምሮ በብስሮት
መኪና ካብ መስቀል ኣደባባይ ጀሚሩ ናብዚ ዝበፅሐ ኣነ ዓብዪ ሓጎስን ዓብዪ ትምኒትን ተሰሚዑኒ። ካባና ካብ ኣዴታት ተፅቢት ዝገብሮ እንተልዩ መንእሰያት ብኩሉ ኣንፈት ኣብ ጎነይ ኣብዪ ክትስለፉ እዩ፣ ኩሉ ሰብ ምስኡ ክኸውን ዝብል እዩ ይብላ እዘን ተሰላፊት። ካብ ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ፍሉይ ዞባ ፍንፍኔ ዝርከቡ እውን ፍርቂ ለይቲ ተበጊሶም ኣብ ቦሌ ምዕረፍ ነፈርቲ ከም ዘቕንዑ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
ዶክተር ኣብይ ኖቤል ሽልማት በማግኘታቸውና ሀገሩ ሀገራችን
ዶክተር አብይ ሽልማት ኖቤል ብምርካቦምን ንሃገርና ዓብዪ ተስፋ ብምምፅኦምን ሓጎስና ንምግላጽ ኢና ኣብዚ ዝተረኸብና። እዚ ኣብዚ ዝተረኽበ ፈረሰኛ ብሓፈሻ መግለፂ ሓጎስ፣ መግለፂ ሓድነት፣ ከምኡውን ንብልፅግና ሃገርና ሰላም ዘመልክት እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝተኻፈሉ ሰባት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝረኸብዎ ሽልማት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘምፅዎ ምዃኑን ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ዝያዳ ክስርሑ ከም ዝግባእ ምትብባዕ ዝፈጥረሎም ይኽብሉ ተዛሪቦም ክብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ኣብ ከተማ ባህርዳር ክልል ኣምሓራ እውን ዝተፈላለዩ ኣባላት ሕብረተሰብ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ብስራሕኹም ኮሪዕና ንሃገርና ኢትዮጵያ ኣኩሪዕኹማ ብምባል መግለፂ ሓጎስ መድረኻ ኣዳልዮም ሓጎሶም ከም ዝገለፁ ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው ሓቢራ ኣላ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ጌትነት ይርሳው ኣብቲ መድረኽ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንሓድነት ኢትዮጵያ ንምጥንኻር ብዝሰርሕዎ ስራሕ ኩልና ኣብ ጎኖም ጠጠው ክንብል ኢና ኢሎም።
የኖቤል ተሸላሚ ለሆኑት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በክልሉ መንግስትን እንኳን ደስ ኣለዎት እያል።
ተሸላሚ ኖቤል ንዝኾኑ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ብስም መንግስቲ ክልል እንቋ ኣሓጎሰኩም እናበልና ቀጻሊ ኣብ ሓድነት ሃገርና ንማዕርነት ኩሎም ህዝብታት ሃገርና ህዝብታት ክልልናን ንዘልዐልዎም ሓያለ ሕቶታት ንምምላስን ብሓፈሻ ንሓድነትና ንዝገበርዎ ጉዕዞ ኣብ ጎንኹም ኮይና ከም እንቃለስ ክንገልጸልኩም ንደሊ።
ትካላት ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ብምውካል ዝተረኽቡ ከዓ ንኢትዮጵያ ንምብትታን ዝተዘርአ መርዚ ኣፍሺሎም ናብ ጉዕዞ ምፍቁቓር ንምጅማር ፋሕተርተር ዝብሉ ጅግና እዮም ክብሉን ኢደሞም።
ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ዝተደረገ ሙከራ
ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ብዝተገብረ ፈተነ ብዙሕ ግዜ ጸገም ገጢሙና እዩ። ሎሚ እውን ተወጊዱ ኣይብቅዐን። ኢትዮጵያ ንኸይትፈርስ ክብላ ንኣብይ ሂቡና ኣሎ። መንግስታት ኤርትራን ጅቡትን ኩናት ሎሚ ገጠሙ ጽባሕ ገጠሙ ይበሃል ነይሩ። ንኽልቲኦም ንምትዕራቕ ዝሰርሖ ኩልና ንፈልጦ ኢና። ሱዳን ንኽሰማምዑ ዝገበሮ ኣበርክቶ ትፈልጥዎ ኢኹም። እዚ ሽልማት ንኣብይ ጥራይ ዘይኮነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንኣፍሪቃ ሓበን ብምዃኑ ክንድግፎ ይግባእ።
ንደቂ ኣንስትዮ ብምውካል ዝተዘረባ ከዓ ከምዚ ኢለን፣
በመሪነት ደረጃ በጠቅላይ ሚኒስተርነት ደረጃ እኩል በኩል ውሳኔ ሰጢ
ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደረጃ መሪሕነት ወሃብቲ ውሳኔ ክኾና ዝገበሩ ንነዊሕ እዋን ተረሓሒቆም ዝነበሩ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኸቡ ንሓያል እዋን ተዓፂኦም ዝነበሩ ማዓፁ ዝኸፈቱ ማዓፁ ኣብያተ ማእሰር ተኸፊቶም እሱራት ምስ ሰቦም ክፅምበሩ ዝገበሩ መራሒ እዮም እሞ ደኣ ንከምዚኦም ዝበለ መራሒ እልልታ ኣየድልዩን ድዩ? ኣብ እዋን ትሽልማት ኢትዮጵያ ዝረኸበቶ ክብሪ ብፍላይ ድማ ዘርኢ ወዲ ሰብ ዝተረኸበላ ምዃና ዝተገልፀሉ መድረኽ ከም ዝሕበኖም ከዓ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ መንእሰያት ገሊፆም ዝበለት ሪፖርተር ናእሰር ምስጋናው ኣብቲ መድረኽ ሰበ ስልጣነ ትኽልል ኣባላት ዝተፈላለዩ ማሕበረሰብ ተረኺቦም ክትብል ካብ ባህር ዳር ሓቢር ኣላ። ኣብ ከተማ ሃዋሳን ከተማታት ክልል ህዝብታት ደቡብ እውን ኣብ ኣደባባይን ኣዳራሻትን ሰልፍን ደገፍን ዝተፈላለዩ ምድላዋትን ከም ዝተገብሩ ተገሊጹሎም። ኣብ ከተማ ሃዋሳ ማእኸል ባህሊ ኣብ ዝነበረ ምድላው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዓበይቲ ዓድን ነበርቲ ከተማን ብሓለፍቲ ኣብያት ዕዮ መንግስትን ብኣካላት ፀጥታን ተምሃሮን መንእሰያትን ተናኢዶም ኣለዉ ይብል ሪፖርተርና ዮናታን። ኣፈ ጉባኤ ከተማ ሃዋሳ ኣቶ ደምሴ ድንጊሶ ሽልማት ኖቤል እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንሓድነት ኢትዮጵያ ምጥንኻር ምሳሌ ኢሎም ኣለዉ። ኣብይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዓለም ክብ ክትብል ብነፃነት እውን ድሌትና ክንዛረብ ገይሩና ኣሎ ኢሎም። ምክትል ከንቲባ ከተማ ሃዋሳ ኣቶ ጥራቱ በየነ ብወገኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተሓላለኸ ፈተና ሓሊፎም ስም ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዓለም ኣፀዊዖም እዮም እንኳዕ ሕገሰኩም ንብሎም ድሕሪ ምባል ዝሐሸ ሰላም ንምምፃእ እውን ህዝቢ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ጎንቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጠጠው ክብል ፀዊዖም ኣለዉ። ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ሃዋሳ እውን ኣብይ ኣሕመድ ብምሽላሞም ሓጎሶም ገሊፆም ሓንቲ ካብቶም ተምሃሮ ከም ዝበለት
ኢትዮጵያን ከዚ በላይ ከፍ ብላ እንድትታይ ሰላም ያስፈልግ በሰላም ንትሸለመሱን በርግጥ
ኢትዮጵያ ካብዚ ንላዕሊ ክብ ኢላ ንክትረአ ሰላም የድሊ። ብርግፅ ብሰላም እዮም ተሸሊሞም፣ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ፀገማት ኣለዉ። እዞም ፀገማት ብሰላማዊ መንገድን ብምይጥን ምፍታሕ የድሊ ኢላ ኣላ እዛ ተምሃሪት። ብሓፈሻ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምሽላሞም ኢትዮጵያ ተሸሊማ ማለት እዩ። ኢትዮጵያ ከዓ ንሕና ኢና ብምባል በቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝኸርዑ ገሊፆም ክብል ዮናታን ዘብዲዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩ ኣሎዎም።
ብምክንያት ሽልማት ኖቤል ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ርእቶ ህዝቢ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም። ንመቐለ ክንወስደኩም ሙልጌታ ኣፅበሃ ካብ ገለ ነበርቲ መቐለ ዝረኸቡ ብከምዚ ሰብ ይቐርብ።
ሽመይ ሕውነት ተክልቲ ይበሃል። ነዋሪ ከተማ መቐለ እየ። ኣነ ዚ ሽልማት ንኣብይ ኣሕመድ ዝተዋህቦ ሓላፍነት ገይረ የ ዝቆፅሮ ምንታ ሰላም ንከስፍን እና ንካሊእ ዓይነት መራሕኪ ይኸውን ናብ ዲክታተርሽፕ ገለ ንከይኣቲ ከም ሓላፍነት መትሓዚ ገይሩ ተዝቁፀር የልሓሶ እምነቱ ኦረዲ ሰላሙ መሊኦ መፀነ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንእውን ንከፈፅሙ እና ውሽጢ ዓድሎ ኣለዉ ነገራት ችዮ ፀገማት ድማ ብሰላም ንክፈትሕዎም ከም ሓላፍነት ዝተዋሃቦም ገይረ የ ዝቆፅሮ። ስለዚ ኣነዚ ሽልማት ከም ሓላፍነት ገይረ የ ንሪዮ።
ኣቤል ተክለ ብርሃን ይበሃል። ብውልቀ እዚ ሽልማት እዚ ምዕራባውያን ናይ በዕሎም ዝኾነ ናይ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሄጎሞኒ ለስፍሐሉ ተቐባልነት ዝረኽብሉ ናይ በዕሎም ኣተሓሳስባ ለስፋፍሐሉ ሽልማት እዩ ኢለ ኣምን። ካብ ለለ ዶክተር ኣብይ ሽልማት ልግብኦም ዓይነት እዩ ኢለ ኣምን። ኣብ ኣዲ ውሽጢ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህ ከምቲ ዝፍለጥ ስለዝኾነ እዚ ልግብኦም ዓይነት ሽልማት እዩ ኢለ ኣያምን ማለት እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ተጀሚሩ ዝነበረ ናይ ሰላም ዘተ ዋላ ሓደ ዝፍለጥ ነገር ኣይኮነ ማለት ብዝርዝርስ እንታዮም ተስማሚኦም እንታዮም ድርድር ነይሩ ኣብ ምንታዮም ኣግሪ ገይሮም ዝብል ነገርስ ኣይፈለጥንና። ዘላቂነት ዘለዎ ኣይመስለንን። ከምቲ ሕዚ እውን ንሪኦ ዘለናስ ኣብ መንጎ ክልተና ሃገራት ዝደብ እፁ እዩ እኒኦ። ሰላም እውን ብተግባር የለን ማለት እዩ። ንኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ምስ ንፅወ ብመልካም እንድሕር ኮይኑ ዝፀልእ ሰብ ዘሎ ኣይመስለና። ነብውልቀ ግን እዚ ኣብ ጭቡጥ ኣብ መሬት ኣባይታ ዘየለ ሰላምስ ሰላም ኣምፂ ካይልካ ሸብ ትሽልም እንድሕር ኮይንካስ ኣነ ብውልቀይ ኣይቅበሎን እየ። ኢትዮጵያስ ብዙይ ተፀዊያ እንዲኦም ክሕፍረና እዩ ዝግባእ ኢለ የለኣምን ኣነ።
ስመይ ግርማይ ፀገዛብ ግርማ ይበሃል። ትማሊ ዝነበረ ሴሌብሬሽን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ፣ ደስ ኢልኒ ሽላሙ። እቱ መሸለሚኡን ጉዳይ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ምግባር እዩ ነይሩ። እሱ ላብ ሓቀኛና ላብ መሬት ኣውሪዶም ናብ ሓቀኛ ሰላም ከምፅዎ ተስፋ ይገብር። ካብኡ ለ ኣብቲ ንግግሮም ኣብቲ ና ኖቤል ንግግሮም ዝኣተዎ መፅዋዕታት ነይሩ እሱ ላብ ተግባር ቀይሮም ፅቡቅ ነገር ሒዞም ክመፅኦም ይብል ተስፋ ኣለኒ። ሽልማት ከም ሽልማት ፅቡቅ እንድዩ ፅቡቅ ለምስሊ ከምፅ እዩ ኢለ ይግምት። ግን እቲ ና ውሽጢ ሰላምና ኩነታት የንፀባርቁ ኢለ ሓስቢ ከም ሓሳብ። ግን እቲ ምሽላሞም ፅቡቅ ነገር ክሰርሑ ንቅድሚት ይሕግዞም እዩ ኢለ እየ ዝድግፎ ማለት እዩ።
ረሃ ፀጋ ይበሃል። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተገበረ ዕርቂ ፅቡቅ እንድዩ፣ ግን ቀፃልነት ብለይ ምህላው ብዙሕ ይሕጎሰናን። ብዝተዋህቦ ሽልማት እውን ንምሽላም ድዩ ዋላስ ንሰላማዊ ትክክለኛ ዕርቂ እዩ ክርደና ይሃለን፣ ግን ብዙሕ ኣይሕጎሰናን። ዝርክብ ናይ ዝተወሰነ ግዜ እዩ ነይሩ። ብድሕሪ እውን ምንም ዝተረኣየ ነገር የለን። ካብኡ ብምቕፃል ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ምንም ዓይነት ሰላም የለን። በየገዝኡ ብዙሕ በየብሄሩ ብዙሕ ላተቐተሉ ላብ ሕማቅ ካሊእ ካሊእ ችግር ላእተዩ ኢና ዝሽልማት ዝስ እንድዒ ሰዓቱ ግዜኡ ላይ መስለኒ ልግብኦም ለ ኮይነ ይስምዐኒ
ሽመይ በመት ብርሃን ይበሃል። ሰላም ኖቤል ሽልማት ብዝምልከት ብዝገበሮ ፃዕሪ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝገበሮ ናይ ክልቲኦም ምርኻብ ደረጃ ተሪእናዮ ብኣ መስፈርት እንድሕር ኸይና ትግቦ እያ እዛ ሽልማት። ነገር ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ርኢኻ ናይ ሰላም ደረጃ እንታይ ዓይነት ደረጃ ዘሎ ርኢኻ ብኡ መስፈርቱ ተትይዎ ነይሩ ፅቡቕ ነይሩ። ብኢትዮጵያ ደረጃ ርኢኻ ሰላም ሳስቴን ይገብር ድዩ እንታይ ዓይነት ደረጃ እኒኦ ኢሎምስ እንትን ክገብሩ ነይሮም ኢሉ ሓሳን ኢና ኣ ብናይ ኢትዮጵያ ደረጃ ብምሉእ ተርእናዮ ብኢንተርናሽናል ተርእናዮ ፅቡቕ ሽም እየ ትርእዮ ፅቡቅ ሽምስ ኣብ ዓለም ደረጃ ዘሎ ሽምሲ ብፅቡቅ ደረጃ ፈሊጥዋ ይሓስብ በተለይ ብናይ ኢትዮጵያ ብናይ ኣፍሪካ ደረጃ ፅቡቅ ገይሩ ሽማ ፈሊጥዋ እዩ። ነገር ግን ሕዚ ብዚ ሰላም ደረጃ ተርእናዮ ግን ሓደ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ይግብኦ እዩ። ካብ ሕዚ ዝሓየ ሓሳን ኣብ መንጎ ብሄራት ዘሎ ሕዚ ግጭት ሲ ብደንብ ክሰርሐሉ ይግባእ ሕዚ ምክንያቱ ሕዚስ ናተባኣሰ ኢሉ ከሎ ሕዚ ዘሎ ሰዓት ብሄር ተኮር ዝኾነ ፅልኢት ዘሎ እንትን ስለ ዘሎ እሱ ነገር ሱ ብደንብ ገይሩ ኣስ ኖቤል ተሸላሚ ምዃኑ ፅበዮ ነገር ስራሕስ ብዙሕ እኒ ግምታ
እትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብምኽንያት ሽልማት ኖቤል ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ኣዲስ ኣበባን ዝተፈላለዩ ከተማታትን ዝረኸብናዮም ፀብፃባት ኢና ክነስምዐኩም ፀኒሕና ክንቅፅል ናብ ርእቶኹም
ዝኸበርኩም ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ስራሕ ተመሳለጥ ኣብ ንኹምጣና ንምናየቲ መርባት ከም ቀደም ፅብቕ ዘሎ ኣነ ኣብ ዶክተር ኣብዪ ቀዳሚ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ሕቶላትኒ መመጠቕ ኣሎ በቐል ፅልኢ ዝፈጥሩ ይብላ ኣሎ ምንሱን መጀመርያ ንባዕሉ ብውልቁሲ ነዚ ነገር እዚ ብትኽክል ከም ዓይነት ሰብ ድዩ ሕውነት ሓድነት ሰላም ዝኣምን ሰብ ድዩ ወይስ ስብከት ጥራይ ኣነ ኣይፈርድ እኒ እግዚኣብሔር ልብን ኩዲትን ዝምርምር ግን ባዕሉ ምስክር ይኹንካ እብለካ ረዳየ ካብ ኩለራት
ካልእ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክብሉ ለማሓንቲሎ ዶክተር ኣብዪ ናይ ኖቤል ሽልማት ብኢትዮጵያ ደስ ይብል ኢትዮጵያ ኣብ ታሪካ ርያቶ ደይትፈልጥ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ተሓጉስና ደስ ይብል ቀፃላይ ክኸውን እዩ ዶክተር ኣብዪካ ሞራል ንዝቅፅ ስርሑካ ብፀንኪሩ ዝሰርሕ ዝገብር እዩ ኮይኑ ግን ኤርትራውያን ተቃዊሞም ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ዶክተር ኣብዪ ኮን ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ንዝውክል እምበር ኣብ ኤርትራ ክፎ ምንም ዝገብሮ ነገር የውሉ ንሱ መስመራ ቅሚጡ ኣሎ ሰላማዊ ገይሩ ኣሎ ፈሪሙ ኣሎ ብተቐልፂሉ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ባዕልዎ ናይ ቻንለኩም መንግስትኩም ድዩ ካላመኹም ድምልከት ንዓኹም ኮይኑ ግን ዶክተር ኣብዪ ሕጂ ናይ ፊርማ ናብ ምሕንፃፅን የለን እኮ ሕጂ ንሱ መጀመርያ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ክምረፅ ኣለዎ ንሱ መርጫ ብምረፅ ዘይ ምረፅን ካልእ ጉዳይ ሽዑዩ ናይ ብህዝቢ ተመረፀ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ከይዱ እዩ ጉዳይ ኤርትራ ክውድድ ይኸይድ እምበር ሕጂ ዶክተር ኣብዪ ባዕሉ ተዛሪቡ ኣይተመረፅኩን እየ ኢሉ ኣሎ ሕጂ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ናይ ድንበር ኣነ ብናተይ ግምት ሓሙሽተ ዓሰርተ ዓመት ብሕጂ ድውድእ ይወስለኒ ምክንያቱ ብደንቢ ተሰሪሕሉ ፍቕሪ ሰላም ንወርሒት ንኸደሉ ጉዳይ ክኸውን ኣሎ እምበር ናይ ግለሰባት ድሌት ፍርማ ወዲ ፍርማ ሕጂ ዳቅድሓና መንገዲ ግልፂ ስለ ዝኾነ ብጥንቀቃ ይግበር ኣለ ይብል ያኣመለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ንወይዘሮ ፍረይኒ ጓድ ህዝቢ ትግራይ ትግረወይቲ ንምሽላመን ብጣዕሚ ወሰን ዝብሉ ሓወስ ተሓዊሰ እንካብ ዝገርመኒ ሓደ ግን ጠቅላይ ሚኒስተርን እተን ፕረዘንትን ግን እንኳ ሓጎሰኩም ንዋዶም ገሪሙኒ ጠቅላይ ሚኒስተር መርገጭኦም ግን ኣብ መገዲ ክረአዩ ኩሉ ህዝቢ ይተዓዘብ ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
እቶም ኣብ ክንዲ ንናይ ኩሉ ፅቡቅ ናይ ሓባር ረብሓ ራእይ ዝህልወኩም ንብሄርን ዓልየትን ሃይማኖትን መሰረት ጌርኩም ፅሊኢ ኣብ ካልኦት እትነዝሑ ዘለኹም ብደም ናይ ዝንጹሃት ሰባት ዝፈሰሰን ዝፈስስን ተሓተትን ዕንቅፋት ናይ ኩሉ ኮንኩም ከም ዘለኹም ክትፈልጡ ይግባአኩም ገብረ መስቀል እየ ካብ ቦስተን
ያቀን ያልና ወሃብትሪቶ ዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ አዩ ንሁሉም ወሃብትሪቶ ደሞ አዘናና መስግነኩም ካለቱን ከተሰጣ ከተሳተፉን ተባባ ቁጥር ቴሌፎንና 202205 9942 ናውሽቲ መስበርና 105 እዩ ኢሜይል horn@voanews.com እዩ አብዘረባና ኣብ መተዊ ከምዝ ገለጽክዎ ፍሉይ መረበ ደምሕት ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ካብ ጎ ነፃዊ ኣገባብ ቃልሲ ናብ ምስ ሕወሓት ተፀንቢሩ ምስራሕ ዝብል ሪፖርት ብምክንያት ሕፅረት ሰዓት ክነቕርበልኩም ኣይከኣልናን ፅባሕ ዓርቢ ከምነቕርበልኩም ክንገልፅ ንፈቱ እሞ ንሓፂር መጠቃለሊ ዜና ናብ ቀብረ
እስራኤል ኣብ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንሳልሳይ ግዜ ምርጫ ክተካይድ እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ክስታት ግዕዜና ኣብ ዘጋጠሞም እዋንን ክልተ ዓበይቲ ፓርቲታት ጥሙር ሓይሊ ንመምስራት ከይተሰማምዑ ድሕሪ ምትራፎምን እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ። ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ እስራኤል ዩሊ ኤደልስተይን ክንሴት ክብተንን ሓድሽ ምርጫ ክካየድን ኣውጆም ኣለው። ህንዲ ሙስሊም ካብ ዘይኮኑ ገለ ጎረባብቲ ሃገራት ንዝመፁ ፍልሰተኛታት ብቐሊሉ ዜግነት ንዝህብ ሕጊ ብምቅዋም ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ክፍለ ግዝኣት ኣሳም ንዝተወልዐ ተቃውሞ ጠጠው ንምባል ኣሽሓት ወታደራት ከም ዝለኣኸት ገሊጻ ኣላ። ዝተቆጥዑ ሰልፈኛታት ኣብ ዋና ከተማ እታ ክፍለ ግዝኣትን ካልኦት ከባቢታትን ንዝተኣወጀ ሰዓት እቶ ብምጥሓስ መካይንን ጎማታትን ብሓዊ ኣቃፂሎም ኣለው። እቲ ትማር ረቡዕ ብፓርላማ ዝፀደቐ ሕጊ ስደተኛታት ናብታ ክፍለ ግዝኣትን ካልኦት ከባቢታትን ክውሕዙ ብምግባር ኣብ ህንዲ ውሁዳን ንዝኾኑ ሙስሊማት ኣብ ስጋት ዘውድቕ። እዚ ድማ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ናረንድራ ሞዲን ናይ ህንዱ ብሄርተኛ መንግስቶምን ሸቶ ዝዐውቲ ይብሉ ነቐፍቲ። ኣብ ኣሳም እትርከብ ኣሕዋተይን ኣሓተይን እቲ ሕጊ ብምፅዳቁ ዘጨንቕ ከም ዘይብልኩም ከረጋግፀልኩም ደሊ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሞዲ ብትዊተር ኣብ ዝፀሓፍዎ ፅሑፍ መሰልኩምን ፍሉይ መንነትኩምን ውቅብ ባህልኹምን ዝምንጥለኩም የለን ክዕምብብን ክምዕብልን እዩ ኢሎም ኣለው። ብምወሳኺ
እምበኣር ክቡራትና ንሎሚ ዘዳልናልኩም ሓፈሻዊ መደብ ፈፂምና ንላ ክንሰናበተኩም ሰሎሞን ይኩና ኣምላክ ቆልዑ ትግራይ እናበለ ይፃወት ክንሰናበተኩም ኢና። ድሓን ሕደሩ ሰሎሞን እውን ክብረት ሓበልና ቆልዑ ትግራይ እፅዋት ዋድረኽኒ ወኖ ትርቢ ትኸላሉ ስኸኒ ፍፅላል ፅቡር
الله وزيانا This program has come to you from the Voice of America.